วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐในการเดินทางเยือนเอสโตเนียเมื่อเร็วนี้รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์กล่าวย้ำการสนับสนุนของอเมริกาต่อเอสโตเนียด้วยคำพูดที่ว่าอเมริกายืนหยัดร่วมกับชาติต่างๆและประชาชนในกลุ่มรัฐบอลติกและจะกระทำเช่นนั้นเสมอไปในส่วนใหญ่ของศตวรรษที่ผ่านมาชาติในคาบสมุทรบอลติกถูกยึดครองโดยสหภาพโซเวียตซึ่งพยายามจะกำจัดเอกลักษณ์ประเพณีและภาษาของประชาชนในเอสโตเนียลัตเวียและลิทัวเนียตลอดช่วงเวลาของการปกครองประเทศเหล่านี้อย่างโหดร้ายทารุณสหรัฐปฏิเสธที่จะยอมรับการผนวกกลุ่มรัฐบอลติกเหล่านี้โดยสหภาพโซเวียตเมื่อ13ปีที่แล้วกลุ่มรัฐบอลติกได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือเนโตทุกวันนี้เอสโตเนียเป็น1ใน5ชาติที่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของเนโตที่กำหนดให้ชาติสมาชิกใช้จ่ายงบประมาณในการป้องกันประเทศอย่างน้อยเท่ากับ 2% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ GDP ของประเทศและสิ้นปีหน้าลัตเวียและลิทัวเนียจะเป็นอีก2ประเทศที่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ของเนโตดังที่รองประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวไว้ว่าสภาพการรุกรานจากรัสเซียยังครอบงำภูมิภาคนี้อยู่ต่อไปในขณะนี้รัสเซียยังคงพยายามจะใช้กำลังขีดเส้นแบ่งพรมแดนใหม่บ่อนทำลายระบบประชาธิปไตยของชาติอธิปไตยและแบ่งแยกชาติเสรีในยุโรปให้เป็นศัตรูระหว่างกันประธานาธิบดีทรัมป์ได้เรียกร้องให้รัสเซียยุติการรุกรานยูเครนและจะถือว่ารัสเซียเป็นผู้รับผิดชอบในการกระทำที่ทำให้เกิดความไม่มีเสถียรภาพขึ้นสหรัฐอยากจะมีความสัมพันธ์ในทางสร้างสรรค์กับรัสเซียโดยอาศัยผลประโยชน์ร่วมกันเป็นพื้นฐานรัสเซียเองก็ได้กล่าวไว้ว่าอยากจะมีความสัมพันธ์ฉันปกติกับสหรัฐแต่ประธานาธิบดีและรัฐสภามีความเห็นร่วมกันในข้อความที่ว่าการจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกว่าที่เป็นอยู่และการยกเลิกมาตรการลงโทษรัสเซียทางเศรษฐกิจได้นั้นรัสเซียจะต้องปรับพฤติกรรมของตนที่ทำให้มีมาตรการลงโทษขึ้นในชั้นแรกรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์กล่าวรับรองว่าสหรัฐปฏิเสธความพยายามใดๆที่จะใช้กำลังการข่มขู่การทำให้เกิดความหวั่นกลัวหรืออิทธิพลในทางร้ายในกลุ่มรัฐบอลติกหรือต่อพันธมิตรใดๆก็ตามที่มีสนธิสัญญากับสหรัฐสหรัฐจะยืนหยัดอย่างมั่นคงต่อพันธกรณีตามมาตราที่5ของเนโตดังที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวไว้อย่างชัดเจนในประเทศโปแลนด์ว่าการต่อสู้เริ่มที่จิตใจความมุ่งมั่นและจิตวิญญาณของเราถ้าเราทำใจให้เข้มแข็งมีเจตนารมณ์แรงกล้าและปรับจิตวิญญาณของเราเสียใหม่ชาติตะวันตกจะไม่มีวันถูกทำลายได้ค่านิยมของเราจะเติบโตก้าวหน้าได้ประชาชนของเราจะเจริญรุ่งเรืองและอารยธรรมของเราจะประสบชัยชนะ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีก25วินาทีครับ
VOA News.
ดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่11สิงหาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเตือนเกาหลีเหนือว่าจะเสี่ยงต่อการถูกทำลายล้างและขอให้รัฐบาลเปียงยางยุติความพยายามสร้างอาวุธนิวเคลียร์ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าชาวอเมริกันควรจะนอนหลับได้สบายและไม่เชื่อว่ามีภัยคุกคามใดๆที่จะมาจากเกาหลีเหนือหรือต่อเกาะกวมเกาหลีเหนือปล่อยตัวนักสอนศาสนาชาวแคนาดาซึ่งถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตและรับโทษมาตั้งแต่ปี2015หลังจากที่ถูกกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรมต่อรัฐบาลเกาหลีเหนือวันนี้เราจะมีรายงานเชิงวิเคราะห์ในรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคำพูดตอบโต้ระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐกับคำขู่ของเกาหลีเหนือรวมทั้งเรื่องของโอกาสที่จะมีการใช้อาวุธโจมตีเกาหลีเหนือและผลที่อาจจะเกิดขึ้นตามมารายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่ในรายการเช่นเคยส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของ Sleep Bar หรือการจัดสถานที่พักผ่อนนอนหลับในช่วงบ่ายให้กับชาวสเปนโดยหวังว่าเรื่องนี้จะส่งผลดีและช่วยให้มีความกระชุ่มกระชวยสำหรับการทำงานในช่วงบ่ายติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในวันนี้นายเจมส์แมทติสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐกล่าวเตือนเกาหลีเหนือว่าเกาหลีเหนือเสี่ยงต่อการถูกทำลายล้างหากเริ่มก่อสงครามกับสหรัฐจริงๆความขัดแย้งทางทหารระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือที่ทวีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นในวันพุธนะครับหลังจากที่กองทัพเกาหลีเหนือมีคำแถลงว่ากำลังพิจารณาแผนยิงขีปนาวุธโจมตีเกาะกวมซึ่งเป็นหนึ่งในดินแดนใต้การปกครองของสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิกและมีฐานทัพสหรัฐตั้งอยู่ในขณะเดียวกันรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐก็กล่าวว่าชาวอเมริกันนั้นควรจะนอนหลับพักผ่อนให้สบายและตนไม่เชื่อว่ามีภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือและต่อเกาะกวมแต่อย่างใดและในอีกด้านหนึ่งบรรดานักวิเคราะห์ก็ให้ความเห็นว่าอาจจะมีผลอะไรเกิดขึ้นตามมาหากมีการใช้มาตรการทางอาวุธเพื่อที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือในขณะนี้ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้หลายแง่มุมคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมคุณทรงพจน์ครับ
ครับช่วงที่ผ่านมาก็เรียกว่ามีทั้งคำขู่แล้วก็มีการปะทะคารมกันแลกเปลี่ยนไปมาระหว่างทางสหรัฐกับเกาหลีเหนือนะครับไม่ว่าการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะบอกว่าเกาหลีเหนือจะต้องเผชิญกับไฟและความเดือดดาลอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนขณะที่ทางเกาหลีเหนือก็ตอบโต้ว่ากำลังมีแผนพิจารณาที่จะโจมตีเกาะกวมซึ่งเป็นพื้นที่หรือว่าเป็นดินแดนในการปกครองของสหรัฐนะครับล่าสุดทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐจิมแมทติสก็ได้มีแถลงการออกมานะฮะบอกว่าเกาหลีเหนือเสี่ยงต่อการถูกทำลายล้างหากเริ่มก่อสงครามกับสหรัฐขึ้นจริงๆและยังบอกด้วยว่ากรุงเปียงยางต้องยุติการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ไม่เช่นนั้นก็อาจจะถึงเวลาสิ้นสุดของระบอบการปกครองของตระกูลคิมและประชาชนก็จะถูกทำลายล้างด้วยนะครับพลเอกแมทติสระบุว่าปัจจุบันสหรัฐและประเทศพันธมิตรนั้นมีศักยภาพทางทหารแข็งแกร่งที่สุดในโลกซึ่งกองทัพเกาหลีเหนือนั้นไม่สามารถเทียบเคียงได้ดังนั้นหากเกาหลีเหนือยังดื้อดึงจะก่อสงครามก็จะถูกปราบอย่างราบคาบนะครับแถลงการของรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐมีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยประกาศว่าคลังอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐในขณะนี้แข็งแกร่งและก็ทรงอำนาจที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับก็เรียกว่าทั้งรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็แสดงท่าทีที่แข็งกร้าวต่อเกาหลีเหนือนะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศเร็กซ์ทิลเลอร์สันก็พยายามลดความกังวลของประชาชนอเมริกันโดยบอกว่าคนอเมริกันนั้นสามารถนอนหลับอย่างเป็นสุขและไม่ควรกังวลต่อการแลกเปลี่ยนคำขู่ระหว่างทั้งสองประเทศในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะฮะร รัฐมนตรีทิลเลอร์สันบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยจำเป็นต้องส่งคำขู่ที่แข็งกร้าวไปยังเกาหลีเหนือเพื่อให้หยุดพฤติกรรมที่ยั่วยุและก็เป็นการยืนยันว่าสหรัฐมีศักยภาพพร้อมในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามและการโจมตีต่างๆรวมทั้งปกป้องพันธมิตรของสหรัฐเองด้วยนะฮะรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันยังบอกด้วยว่าคำพูดของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีเป้าหมายโดยตรงไปที่ผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนซึ่งเขาบอกว่าผู้นำคิมเนี่ยน่าจะเข้าใจคำขู่ลักษณะนี้มากกว่าภาษาทางการทูตก่อนหน้านี้ทางเกาหลีเหนือมีแถลงการนะครับว่ากำลังพิจารณาแผนที่จะยิงขีปนาวุธโจมตีเกาะกวมซึ่งเป็นหนึ่งในดินแดนในการปกครองของสหรัฐที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกและก็มีฐานทัพสหรัฐตั้งอยู่นะครับที่สำคัญคือเชื่อว่าเกาะกวมเป็นสถานที่เก็บอาวุธนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ที่สุดของสหรัฐนอกแผ่นดินใหญ่ของอเมริกาด้วยทางด้านผู้ว่าการเกาะกวมนายเอ็ดดี้คาวโวก็มีคำแถลงหลังจากที่ทราบข่าวเรื่องการข่มขู่ของเกาหลีเหนือนะฮะโดยเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่บนเกาะกวมเนี่ยเตรียมความพร้อมแล้วแต่ก็มิได้รู้สึกว่าอยู่ภายใต้การคุกคามจากเกาหลีเหนือแต่อย่างใดและยังบอกได้ว่าการโจมตีใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นกับเกาะกวมจะถือเป็นการโจมตีโดยตรงต่ออเมริกานะครับขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารเชื่อนะครับว่าหากมีการโจมตีแบบจำกัดโดยสหรัฐไปยังเกาหลีเหนือก็มีโอกาสสูงที่เกาหลีเหนือจะตอบโต้ด้วยปืนใหญ่และก็อาจรวมถึงอาวุธเคมีโจมตีใส่เกาหลีใต้โดยเชื่อว่าขณะนี้เกาหลีเหนือมีศักยภาพในการยิงปืนใหญ่ได้ประมาณ 300,000 ลูกภายในช่วง1ชั่วโมงแรกหลังจากที่ถูกโจมตีซึ่งนั่นจะสามารถโจมตีได้ถึงประชากรราวครึ่งหนึ่งของเกาหลีใต้รวมถึง10ล้านคนที่อยู่ในกรุงโซลด้วยนะครับมาฟังความเห็นของนักวิเคราะห์กันบ้างนะครับคุณบรูซคริงเนอร์นักวิเคราะห์จาก Heritage Foundation บอกนะครับว่าหากต้องการกำจัดโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธทั้งหมดของเกาหลีเหนือนั่นหมายความว่าต้องมีการบุกโจมตีเกาหลีเหนือแบบเต็มรูปแบบและนั่นก็หมายถึงการล้มระบบหรือระบอบการปกครองของเกาหลีเหนืออย่างสมบูรณ์ด้วยนักวิเคราะห์เชื่อด้วยนะครับว่าหากเกิดสงครามขึ้นจริงๆอเมริกาน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะเกาหลีเหนือได้แต่คาบสมุทรเกาหลีจะลุกเป็นไฟแล้วก็จะมีประชาชนหลายล้านคนล้มตายส่วนคุณบรูซเบนเน็ตนักวิเคราะห์ขององค์กรวิจัยแบรนด์คอร์ปอเรชั่นชี้นะครับว่ามีความเป็นไปได้ที่จีนจะส่งกำลังทหารเข้าร่วมต่อสู้เพื่อป้องกันไม่ให้สหรัฐยึดครองเกาหลีเหนือในขณะที่เกาหลีใต้เองก็อาจจะไม่เห็นด้วยที่สหรัฐจะก่อสงครามกับเกาหลีเหนือเพราะนั่นหมายถึงอันตรายต่อประชาชนของเกาหลีใต้เองไม่มากก็น้อยนะครับคุณจำเริญครับ
ครับขอบคุณครับคุณส่งพจน์ครับและอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องเกาหลีเหนือเช่นกันนะครับสำนักข่าวของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือได้ตัดสินใจปล่อยตัวนักสอนศาสนาสัญชาติแคนาดาผู้หนึ่งซึ่งถูกเกาหลีเหนือตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาประกอบอาชญากรรมต่อเกาหลีเหนือนะครับและถูกจำคุกมาตั้งแต่ปี2015หรือ2ปีที่แล้วโดยนักสอนศาสนาสัญชาติแคนาดาที่ว่านี้ชื่อเฮียวซูลิมได้รับการปล่อยตัวโดยเกาหลีเหนือเรียกว่าเป็นการประกันตัวสำหรับผู้ป่วยและการปล่อยตัวที่ว่านี้ก็มีขึ้นหลังจากที่คณะเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลแคนาดาเดินทางไปถึงกรุงเปียงยางเมื่อวันอังคารฮิวซูลิมผู้นี้เป็นสมาชิกของคณะมิชชันนารีของศาสนาคริสต์ซึ่งทำงานอยู่ในเกาหลีเหนือและขณะที่เขาถูกจับกลุ่มนั้นเขามีอายุได้ประมาณ60ปีเขาได้เดินทางไปเยือนเกาหลีเหนือหลายครั้งด้วยกันนะครับนับ10ครั้งแล้วก็ทำงานช่วยเด็กกำพร้าแล้วก็ทำงานใน Nursing Home ระหว่างที่ถูกจับกลุ่มนั้นเขาทำงานอยู่ในคณะบรรเทาทุกข์หรือคณะทำงานด้านมนุษยธรรมและถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมที่เป็นอาชญากรรมต่อรัฐบาลเกาหลีเหนือครับอีกด้านหนึ่งในเอเชียนะครับเมื่อวันพุธเป็นวันครบรอบ72ปีของการทิ้งระเบิดปรมาณูของสหรัฐที่เมืองนางาซากิซึ่งระเบิดปรมาณูของสหรัฐลูกนี้ก็ได้ชื่อว่าแฟตแมนซึ่งการทิ้งระเบิดปรมาณูในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตในญี่ปุ่น ในบริเวณเมืองนางาซากิไปถึงกว่า 150,000 คนและเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันครบรอบ72ปีของเหตุการณ์ดังกล่าวก็มีการชุมนุมของผู้คนนับร้อยคนที่สวนสันติภาพนางาซากิซึ่งในโอกาสดังกล่าวนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นได้กล่าวปราศัยต่อผู้ที่มาชุมนุมที่สวนสันติภาพนางาซากิย้ำยืนยันถึงพันธะผูกพันของตนที่จะให้มีโลกซึ่งปราศจากอาวุธนิวเคลียร์ครับจากเอเชียขยับไปที่ฝรั่งเศสครับนายกรัฐมนตรีเอ็ดวาร์ดฟิลิปเป้ของฝรั่งเศสยืนยันเรื่องการจับกุมชายผู้หนึ่งซึ่งต้องสงสัยและถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ขับรถยนต์คันหนึ่งวิ่งเข้าชนกลุ่มทหารของฝรั่งเศสเมื่อวานนี้คือเมื่อวันพุธตามเวลาในฝรั่งเศสนะครับที่บริเวณนอกกรุงปารีสทำให้ทหารของฝรั่งเศสบาดเจ็บ6คนโดยเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นการโจมตีแบบจงใจทหารของฝรั่งเศสดังกล่าวเพิ่งจะเดินทางออกจากค่ายทหารนอกกรุงปารีสเพื่อการลาดตระเวนขณะนี้ตำรวจฝรั่งเศสยังไม่ได้เปิดเผยชื่อของบุคคลที่ถูกจับกุมแต่ก็บอกว่าสามารถจับกุมได้หลังจากที่ผู้ต้องสงสัยรายนี้ถูกยิงแล้วก็มีการใช้รถยนต์ไล่กวดกันทางตอนเหนือของกรุงปารีสเหตุการณ์การโจมตีเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือทหารของฝรั่งเศสที่ว่านี้ที่เกิดขึ้นเมื่อวันพุธนี้นะครับนับเป็นครั้งที่15แล้วที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสในช่วง2ปีครึ่งที่ผ่านมาครับย้อนกลับมาที่เอเชียอีกครั้งหนึ่งนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีนวัชชารีฟของปากีสถานซึ่งเพิ่งจะถูกศาลสูงของปากีสถานมีคำวินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีและต้องพ้นจากตำแหน่งจากข้อหาว่าเขาซุกซ่อนหรือปกปิดทรัพย์สินได้จัดการชุมนุมขึ้นเมื่อวันพุธนะครับเพื่อแสดงพลังทางการเมืองของตนโดยรายงานระบุว่าอดีตนายกรัฐมนตรีนวัชชารีฟของปากีสถานเดินทางออกจากกรุงอิสลามาบัดเมื่อวันพุธมุ่งหน้าไปยังนครลาฮอร์ทางด้านตะวันออกของปากีสถานซึ่งเป็นบ้านเกิดของตนโดยขบวนรถของอดีตนายกรัฐมนตรีนวัชชารีฟนี้มีรถจำนวนทั้งสิ้นถึงราว800คันเป็นรถของบุคคลที่เป็นอยู่ในภาคเอกชนแล้วก็รถของภาครัฐบาลโดยอดีตนายกรัฐมนตรีนวัชชารีฟนั้นเดินทางไปในรถยนต์หรูสำหรับการเดินทางจากกรุงอิสลามาบัดไปยังนครลาฮอร์ด้วยครับและมาในสหรัฐเองนะครับมีสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ทหารในกองทัพของสหรัฐ5คนซึ่งเป็นคนข้ามเพศได้ยื่นคำร้องต่อศาลนะครับยื่นฟ้องจากคำสั่งหรือว่าคำประกาศของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่ประกาศความตั้งใจว่าจะห้ามคนข้ามเพศไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพของสหรัฐโดยคำประกาศของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่านี้ยังไม่ได้ออกมาในรูปของนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ประกาศทางทวิตเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นจะไม่ยอมรับหรือจะไม่อนุญาตให้บุคคลใดที่เป็นคนข้ามเพศเข้าปฏิบัติงานไม่ว่าจะในตำแหน่งหน้าที่ใดๆในกองทัพของสหรัฐซึ่งก็นับเป็นการพลิกผันนโยบายดั้งเดิมของกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะครับที่อนุญาตให้คนข้ามเพศนั้นสามารถปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพได้และคำประกาศทางทวิตเตอร์ของประธานาธิบดีทรัมป์นี้รายงานระบุว่ามีขึ้นโดยไม่มีการปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพสหรัฐได้อย่างไรครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ Direct from Washingtonมาที่ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีสำคัญ3ดัชนีปิดตัวลดลงโดยดาวโจนส์วันนี้ลดลง37จุดปิดที่ 22,049 จุด Nasdaq ก็ต่ำลง18จุดปิดที่ 6,352 ส่วน Standard & Poor's ก็ลดลงไม่ถึง1จุดนะครับประมาณ1จุดปิดที่ 2,474 ครับช่วงนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับการแลกเปลี่ยนคำขู่และการปะทะคารมระหว่างทางการกรุงเปียงยางกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ก่อให้เกิดความกังวลในหมู่นักลงทุนนะครับส่งผลให้ดัชนีหุ้นร่วงดิ่งลงทั้งในเอเชียยุโรปและสหรัฐขณะที่การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยเช่นทองคำเพิ่มขึ้นในการซื้อขายวันพุธนะครับ ในสหรัฐนั้นดัชนีสำคัญต่างๆปรับตัวลดลงหลังจากการแลกเปลี่ยนคำขู่เรื่องการโจมตีด้วยนิวเคลียร์และขีปนาวุธระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือโดยก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ดัชนีหุ้นดาวโจนส์ได้เพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่ต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันประเด็นหนึ่งที่นักลงทุนเกิดความกังวลก็คือผลกระทบที่จะมีต่อเกาหลีใต้หากเกิดสงครามขึ้นนะครับโดยปัจจุบันเศรษฐกิจเกาหลีใต้มีมูลค่าสูงถึง1,400,000,000 ดอลลาร์หรือเกือบ 2% ของมูลค่าเศรษฐกิจโลกครับอีกด้านหนึ่งนะครับอดีตวิศวกรคอมพิวเตอร์ของ Google ผู้เขียนบันทึกวิจารณ์นโยบายของ Google ที่สนับสนุนให้เกิดความหลากหลายในที่ทำงานและถูกไล่ออกไปเมื่อต้นสัปดาห์ได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการความสัมพันธ์แรงงานแห่งชาติหรือ NLRB โดยบอกว่าตนถูกไล่ออกโดยไม่ได้ทำความผิดนายเจมส์ดัมมอร์ระบุว่าตนตกเป็นเหยื่อของการถูกบีบบังคับและเอาเปรียบขณะทำงานที่ Google เขาว่าเขาได้ยื่นคำร้องต่อ NLRB ก่อนที่จะถูกไล่ออกพร้อมกล่าวหา Google ว่าทำผิดกฎหมายที่ไล่เขาออกเพื่อตอบโต้ต่อคำร้องดังกล่าวแต่ทางโฆษกของ Google แถลงยืนยันว่านายดัมมอร์ยื่นคำร้องหลังจากที่ถูกไล่ออกไปแล้วนะครับนายเจมส์ดัมมอร์ผู้นี้เขียนบันทึกความยาว10หน้าระบุถึงสาเหตุที่มีผู้หญิงทำงานในบริษัทเทคโนโลยีต่างๆน้อยกว่าผู้ชายว่าเป็นเพราะเหตุผลด้านชีววิทยาเนื่องจากผู้หญิงนั้นมักมีความชอบในด้านศิลปะหรือสังคมมากกว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์และยังตั้งคำถามถึงนโยบายของ Google ที่สนับสนุนให้เกิดความหลากหลายในที่ทำงานบันทึกดังกล่าวรั่วไหลออกสู่อินเทอร์เน็ตก่อให้เกิดการโต้เถียงอย่างมากในประเด็นเรื่องความไม่เท่าเทียมทางเพศในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนะครับในช่วงที่ Google กำลังถูกตรวจสอบจากกระทรวงแรงงานว่าจ่ายค่าจ้างพนักงานชายหญิงในอัตราที่ไม่เท่าเทียมกันนะครับข้ามไปทางเอเชียบ้างนะครับเจ้าหน้าที่ฮ่องกงกำลังเร่งทำความสะอาดคราบน้ำมันปาล์มที่รั่วไหลลงทะเลและลอยไปติดตามชายหาดหลายแห่งในฮ่องกงทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปิดชายหาด13แห่งหลังจากพบคราบน้ำมันปาล์มจับตัวแข็งคล้ายเกล็ดหิมะตามชายหาดเหล่านั้นน้ำมันปาล์มดังกล่าวรั่วไหลมาจากเรือที่เกิดอุบัติเหตุชนกับเรืออีกลำหนึ่งบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแพทางใต้ของจีนเมื่อวันอาทิตย์โดยคาดว่ามีน้ำมันปาล์มรั่วลงสู่ทะเลราว 1,000 ตันทำให้เกิดความกังวลว่าอาจเป็นอันตรายต่อปลาและสัตว์น้ำในบริเวณนั้นด้วยนะครับและกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเวเนซุเอลา8คนรวมทั้งน้องชายของอดีตประธานาธิบดีฮิวโก้ชาเวสในข้อกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่เหล่านั้นช่วยกันจัดตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการขยายอำนาจของประธานาธิบดีนิโคลาสมาดูโรมาตรการลงโทษชุดใหม่นี้จะรวมถึงการอายัดทรัพย์สินในสหรัฐและห้ามเจ้าหน้าที่เหล่านั้นเดินทางเข้าสหรัฐรวมทั้งห้ามบริษัทอเมริกันทำธุรกิจกับบุคคลทั้ง8คนนั้นนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงการคลังสหรัฐเพิ่งประกาศใช้มาตรการลงโทษต่อประธานาธิบดีมาดูโรและเจ้าหน้าที่เวเนซุเอลาอีก13คนครับและวันนี้เช่นกันกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศใช้มาตรการลงโทษกับชาวเม็กซิกัน22คนที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดขนาดใหญ่ของเม็กซิโกนอกจากบุคคลเหล่านี้แล้วยังมีองค์กรและบริษัทต่างๆอีก42แห่งในเม็กซิโกที่ถูกอายัดทรัพย์สินในข้อหาให้การสนับสนุนเครือข่ายผิดกฎหมายของเจ้าพ่อยาเสพติดราอูฟอเรสเฮอร์นันเดสซึ่งรวมถึงคาสิโนบาร์ร้านอาหารและบริษัทเพลงนะครับในจำนวนผู้ถูกลงโทษ22คนนั้นมีนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงชาวเม็กซิกันราฟาเอลมาเกสอัลวาเรสซึ่งเคยค้าแข่งกับสโมสรบาร์เซโลนาในลีกสเปนระหว่างปีค.ศ.2003ถึง2010รวมอยู่ด้วยและยังมีนักร้องชื่อดังฮูริโอซีซ่าอัลวาเรสที่เชื่อว่าเป็นผู้รับหน้าที่ฉากหน้าของเครือข่ายยาเสพติดของเจ้าพ่อผู้นี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของการนอนนะครับการนอนพักผ่อนนอนหลับ ดยปกติแล้วการนอนกลางวันนั้นเป็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมในสเปนแต่ในปัจจุบันนี้การหามุมงีบหลับนั้นอาจจะทำได้ยากอย่างไรก็ตามมีบาร์แห่งหนึ่งในกรุงมาดริดของสเปนที่นำวัฒนธรรมการนอนกลางวันมาทำเป็นธุรกิจได้อย่างน่าสนใจไฟซ่าเอลมาซีผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณนีธิการกำลังวันจะถ่ายทอดเสนอส่งถ่ายครับ
วันนี้หากคุณได้มีโอกาสไปเยือนกรุงมาดริดของสเปนแล้วเกิดง่วงนอนในยามบ่ายแทนที่จะหามุมสงบตามร่มไม้ชายคาตอนนี้ที่นี่มีธุรกิจร้านเซียสตาแอนโกบาร์เพื่อการนอนหลับให้กลับไปชาร์จพลังในการทำงานในช่วงที่เหลือของวันได้อย่างสดใสค่ะบาร์เพื่อการนอนแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจการเงินของกรุงมาดริดเปิดรับลูกค้ากันตั้งแต่ 11:00 น.ไปจนถึง 19:00 น.ภายในบาร์มีเครื่องนอนรองรับ19เตียงที่เปิดให้เช่านอนกันตั้งแต่รายนาทีไปจนถึงรายชั่วโมงคุณสามารถจะนอนคนเดียวหรือนอนร่วมห้องกับคนอื่นก็ได้สนนราคาห้องเดียวอยู่ที่$15หรือราว510 บาทต่อการพักผ่อน1ชั่วโมงค่ะนอกจากมุมพักผ่อนนอนหลับแล้วยังมีพื้นที่สำหรับทำงานหรือถ้าไม่อยากนอนหลับก็มีมุมเอนกายผ่อนคลายหรืออ่านหนังสือในมุมสงบก็มีให้บริการค่ะร้านเซสตาแอนโกให้บริการชุดนอนสะอาดผ้าปูที่นอนหมอนผ้าห่มนุ่มสบายและรองเท้าสวมใส่ในห้องพร้อมด้วยกาแฟหนังสือพิมพ์และที่สำคัญในยุคดิจิตอลแบบนี้ต้องมีไวไฟค่ะหากความสบายทำให้กังวลว่าจะนอนหลับเพลินจนเสียการเสียงานนะคะทางร้านก็มีบริการปลุกลูกค้าให้พร้อมลุยงานยามบ่ายได้ทันเวลาด้วยค่ะ
Well I have always a long way from home and to my workplace
ลูกค้าในกรุงมาดริดให้ความสนใจกับบาร์เพื่อการนอนหลับแห่งนี้อย่างฟิลิปมาโคนักออกแบบกราฟิกบอกว่าเขาต้องเดินทางมาไกลจากบ้านไปทำงานและจะรู้สึกเหนื่อยล้าทุกวันซึ่งการนอนกลางวันหรือเซียสตาเพียง30นาทีต่อวันก็ถือเป็นการเรียกคืนพลังในการทำงานในช่วงที่เหลือของวันได้ค่ะแต่สำหรับชาวสเปนหลายคนการเข้าไปในบาร์เพื่อนอนโดยเฉพาะอาจไม่เข้ากับวิถีชีวิตในปัจจุบันเท่าไหร่เพราะคาร์ลอสบิอาโรฮาพนักงานบริษัทด้านการเงินบอกว่าวัฒนธรรมการนอนกลางวันอาจเป็นตำนานมากกว่าวิถีชีวิตดั้งเดิมเพราะจากวิถีชีวิตปัจจุบันชั่วโมงการทำงานที่ชาวสเปนต้องทำอยู่แทบจะไม่เหลือพื้นที่ให้การงีบหลับพักกลางวันเลยค่ะจริงอยู่ที่ชีวิตวุ่นวายเร่งรีบของชาวสเปนทำให้พวกเขาไม่มีโอกาสพักผ่อนแต่ดร.กายมีโดสผู้อำนวยการคลินิกการนอนบอกว่าการงีบหลับถือเป็นเครื่องช่วยเพิ่มศักยภาพมนุษย์โดยธรรมชาติค่ะเพราะการพักผ่อนจะเพิ่มพลังวังชาความจำเพิ่มแรงบันดาลใจและมีสมาธิยิ่งไปกว่านั้นผู้ที่งีบหลับเต็มที่จะเพิ่มศักยภาพในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้มากกว่าผู้ที่ไม่ได้งีบหลับถึง2 เท่าตัวด้วยค่ะนี่ที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
กลับเรื่องของเซียสตาหรือการงีบกลางวันตามประเพณีของชาวสเปนส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington
พร้อมของนักตบลูกคนไก่ทีมชาติไทย3 คนที่จะเดินทางไปแข่งกีฬาซีเกมส์ครั้งที่29ที่ประเทศมาเลเซียมั่นใจว่าจะเก็บเหรียญทองกลับมาฝากชาวไทยนะคะน้องครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์นักตบลูกขนไก่มือ2ของไทยที่จะไปป้องกันแชมป์ในประเภทหญิงเดี่ยวในกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้บอกว่าพร้อมเต็มที่แล้วค่ะทั้งร่างกายและจิตใจมั่นใจว่าเก็บเหรียญทองกลับมาฝากชาวไทยแน่นอนนะคะตอนนี้เตรียมตัวมา2เดือนเต็มๆเลยอีก1สัปดาห์ก็จะเดินทางไปแข่งแล้วพร้อมมากๆนะคะมั่นใจว่ามีเหรียญทองมาฝากในประเภทหญิงก็ถือว่ามีความกดดันเพราะว่าตนเองเป็นแชมป์เก่าทุกๆทีมก็ล้วนตั้งใจเล่นกับเราอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะคะที่น่ากลัวเป็นมาเลเซียและอินโดนีเซียค่ะที่มีดาวรุ่งน่าจับตามองค่อนข้างเยอะนะคะต้องศึกษาเกมของคู่แข่งให้ได้มากที่สุดแล้วก็แนทนิชาออนจินดาพลอีก1คนของไทยที่จะไปแข่งประเภทบุคคลแต่จะลงแข่งประเภทคือไม่ลงแข่งประเภทบุคคลนะคะจะลงแข่งเฉพาะประเภททีมมั่นใจว่าทีมหญิงไทยป้องกันแชมป์ได้แน่นอนไม่กลัวทีมไหนในอาเซียนเพราะนักแบดไทยกำลังเล่นอย่างมั่นใจสภาพร่างกายพร้อมแล้วก็บอกว่าทีมหญิงเรามีโอกาสมากที่สุดที่จะเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศและคว้าเหรียญทองแข็งแกร่งขึ้นทุกครั้งที่เข้าร่วมการแข่งขันน้องแนทมั่นใจมากนะคะก็เป็นกำลังใจให้ในการต่อสู้เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งเหรียญทองนะคะคู่แข่งบอกว่าก็ไม่กลัวมากนะคะ เราก็คงประมาททุกทีมไม่ได้เลยแม้แต่น้อยส่วนเมย์กับสองก็ฝากกำลังใจให้สู้เต็มที่ในศึกชิงแชมป์โลกไม่ได้มา4เกมด้วยกันนะคะแบ่งกันไปแข่งค่ะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะ